Jien Fader Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Perotta, nsellmulkom l-ewwel programm minn sensiela ġdida. Insomma, Joe, ġdida u mhix ġdida dis-sensiela, x'aħna f'dis-sensiela ħanaqbdu minn fejn ħallejna fis-sensi li taqabel meta konna qed niddiskutu l-kodba tiegħek tliet volumi li ilha bdiet snin Malta dil-kolonja Fortizza. U issa inti għadek kif ħriġt il-ktieb The Final Act, ktieb.
Ir-raba' volum ta' Final Act.
Il-ktieb irqiq ħafna ta' 1200 paġna, kemm kien 1200 paġna. U mill-ġiex naħadd tal-karta qegħdin, jiġifieri 1200 paġna biex naħodha biss xogħol monumentali jiġifieri. Allura, ġdida u mhix ġdida. Mela, peress li l-aħħar li konna għamilna fuq il-kotba tiegħek meta spiċċajna t-tielet volum ilu. Ejja nibdew billi nagħtu l-issemmija tagħna fejn konna biex ikunu nafu minn fejn ħanibdew.
Forsi ġew, ngħinu s-semmija tagħna hekk nibda billi nispjega għalfejn inkitbu daw l-erba' kotba. U fil-verità, ir-raġuni tidher sempliċi ħafna meta tiġi biex tattwa. Jiena xtaqt. Għan poġijajk. Jiena dejjem kont waħda ma nafed berra f'moħħi kienet din Malta fl-1945 wara l-gwerra ħarġet gżira mfarka, mfarka fiżikament, mfarka ekonomikament, mingħajr prospetti ta' xejn, 20 sena wara. Dil kolonja totalment dipendenti fuq l-infiq tal-gvern Ingliż għad-difiża f'Malta. Issir stat sovran, tieħu l-indipendenza. Ġara.
Vera, minta tara hekk.
Ġara dal 20 sena. Għax 20 sena.
Pajis mu għaxejn.
F'termini storiċi, tebtib tajnik 20 sena. Ġara. Għaliex, kif? U provajt nirrispondi dawn il-mistoqsijiet. Issa fl-ewwel volum li ikopri, l-uniku volum li ikopri periodu twil fil-fatt minnhom daw li ikopri 10 snin. Għandek l-attentat għar-rikostituzzjoni. Però mhux rikostruzzjoni biss fiżika tal-pajjiż, imma rikostruzzjoni anke politika. Għax inti għandek jispiċċa l-Partit Kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista ħadd jistenni li se jisparixxi. Jitfaċċaw tliet partiti ġodda, il-Democratic Action Party, il-Jones Party, il-Gozo Party, u għandek Labour Party ġdid fis-sens. L-Labour Party li kulħadd kien bassar qabel il-gwerra li se jisparixxi, minħabba u blajnuna ta' l-organizzazzjoni ġdida il-ġenerali Workers Union, dana jieħu saħħa ġdida u jikber. U f'qasir żmien isir il-partit li f'dak il-perjodu qiegħed mingħajr ebda dubju ta' xejn jiddomina l-pajjiż.
Żewġ affarijiet ġew, ġifieri biex nkomplu ftit mingħajr ma ntawlu żejjed fuq il-ġadna qabel, imma wan u di tot tal dan li aħna ngħidu issa. Hawnhekk inti jkollok fil-kotba taħlita tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali, politiku, reliġjuż, għandek kollox flimkien. Imma li mbagħad laqatni f'dan li qed tgħid inti għax qisu l-istorja dejjem tirrepeti ruħha ta'. Mela qegħdin wara l-gwerra, qed jgħidu l-Partit Nazzjonalista jisparixxi u li l-Partit Laburista minn qabel il-gwerra bdew jgħidu m'għandux futur. Illum l-akbar żewġ partiti politiċi li hawn f'Malta huma l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Ġifieri dal-predictions li da ħajispiċċa u da mhux ħajispiċċa għandhom ħabta ma.
Tiet attent ħafna. Però l-evidenza kienet fin-1939 il-Partit Laburista fil-elezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern. Mhux bi stella wieħed il-leader Paolo Boffa, imma da tela bla kwota.
U minn kemm daw?
Minn 10. All right? Foldiri l-indikazzjoni tem kienu u meta tħares kien ġara fin-1921 tellaw 7 siġijiet, fin-1924 tellaw 7 siġijiet,
Iġifmallura, dak li qed tajt, inti kellu 7 u ġew wieħed.
Spiċċa wieħed, foldiri inti.
U l-Partit Nazzjonalista ġie wara l-gwerra ma kienx jeżisti.
Kulħadd jgħid se jisparixxi inħabba l-kwistjoni li kien hemm tal-deportazzjoni, timbru li kellu li hu kien partit favorit taljani, eċetera. Mela inti għandek dak. U mbagħad x'iġri f'dal-perjodu. Il-Partit Laburista kif kien mistenni jirbaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1947. Jirbaħha b'mod massiċċ. għandu 23 siġu minn 40 komdu waqt li 17 l-oħra huma mqasmin bel-partiti l-oħra. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista mar aħjar minn koħat kien jistenna x'tella 7 siġijiet. L-iktar kuret jgħidu forsi tell-4.
7 minn 40.
Minn 40. Tajjeb. Issa, idejr il-Partit Laburista allura għandu triq tajba ħafna quddiemu biex jista' jmexxi, però f'qasir żmien, fi żmien sena li kien ilu fil-gvern, sena u ftit, il-partit jinqasam, ikun hemm ġlieda interna, jitfaċċa leader ġdid tal-Partit Laburista, Domintov, il-Partit Domintov, u il-partit li kien qed imexxi boffa li issa sar l-ewwel boffa Labour Group u mbagħad il-Malta Workers Party, minn gvern ta' maġġoranza jsir gvern ta' minoranza li jdum 6 xhur qabel ma jaqa'. Is-sur l-elezzjonijiet issa għandek żewġ partiti Laburisti kelpu qattus, kif tista' tistenna.
Ta' Minto fu ta' boffa biex
nitkellmu hekk. Tajjeb. Elezzjoni ta' 1950 li ma tagħti l-ebda riżultat ċar, il-Partit Nazzjonalista jagħmel quddiemu għax minn 7 siġġiet iġib 12. U żewġ partiti Laburisti iġibu 11 kull wieħed.
Jiġifieri kieku l-Laburisti ma nfirdux baqa' minoranza.
Skur kieb għal minoranza.
Anki din di kbira, jiġifieri li xi ħadd li sal-45 kien għadu eżiljat, 5 snin wara.
Kbir iktar minn hekk. Li l-bniedem li kulħadd kien jgħid l-Ingliżi ma jħallux isir Prim Ministru, jiġifieri Erik Mizzi, 3 xhur wara li jsir Prim Ministru jmut. U ngħata
State funeral.
Xuħut minn kienet jimxu għal tabut tiegħu kienu l-ogħla uffiċjal Ingliżi inklużi tas-servizzi Ingliż. Dik parti mill-ironija wkoll tal-istorja.
Imma ngħidlek anke kieku dam tliet sigħat Prim Ministru. Tkun saret il-ġustizzja miegħu.
Issa, meta miet Hesrem Mizzi, fir-realtà kien hemm ukoll element ma rridx nesaġeradi, ma kien hemm element ta' kriżi fil-fehdan il-Partit Nazzjonalista. Għaliex? Għax dan laħaq Borċ Olivier għax kien id-deputy. Tajjeb awtomatikament. Però Borċ Olivier kien għadu żgħir, ħafna fil-partit speċjal mill-antiki qed jgħidu jsibu dana se għal ftit żmien biex niddubbaw sakemm nażlu.
Jekk kienu jgħidu fuq George Borċ Olivier.
Sakemm nażlu leader, tajjeb.
Dan ftit
żmien. Sakemm nażlu leader. Borċ Olivier kien jaf da xed jiġri, ovvjament, u s-silet biex.
Stus ir-raġel, ma?
Ħafna kien stus biex isaħħa l-pozizjoni tiegħu. Imbagħad għandek saret elezzjoni bikrija reġgħet fil-51 u għandek gvern ta' koalizzjoni. Tajjeb, bejnu u bejn boffa. Però il-maġġor parti ta' siġijiet huma tal-Partit Nazzjonalista. Saru tnejn koalizzjoni. Issa, waħda mill-affarijiet li dejjem nisimgħu hija li gvern ta' koalizzjoni ikun dajjef. Kienu dajfin daw, mhux ma kinux, u vera li t-tieni gvern ta' minoranza batta inħabba l-fatt li kellek minqasam il-Kamra ukoll, iva vera wkoll. Imma x'wassal għal dan? Id-dju fija ma kinitx għax kien hemm xi nuqqas taqbil ideoloġiku kbir bejn żewġ naħat, imma r-realtà kienet li l-gvernijiet Maltin ta' dak iż-żmien ma kellhomx flus. Kien hawn ħafna affarijiet li jridu jsiru fil-pajjiż
u ma kellhomx biex jagħmluhom.
Biex jagħmluhom m'għandhomx. U l-teżor Ingliż li kien aċċetta wara ħafna ġlied intern fil-kabinett Ingliż li jagħti total ta' 30 miljun lira għal war damage wara li kien wieħed fin 1943 il-gvern Ingliż kien wieħed fin 1943 solennement li u kien se ikopri l-ispiża kollha tal-war damage f'Malta. Meta bat l-ekspert tiegħu il-Sir Francis Woods dana il-kont ġabu 44 miljun punt xi ħaġa laqalu m'għandniex flus, vera ma kellhomx flus biex inħallsu dal-flejes kollha. It-teżor beda jgħid Ingliż mhux iktar minn 25. U wara ħafna battibekki fil-gabinet Ingliż qablu li 33 li kellha l-istorja. Fil-daqqas kien biżejjed dak. Allora inti għandek problemi kbar fil-pajjiż. It-tmur delegazzjoni mexxija minn Borċ Olivier l-Ingilterra kontra x-xewqat tal-gvern Ingliż għax il-segretarju tal-Istat jaf dal-gvernatur għajdlu ma jiġix, se jiġi għal xej, ma nisentu flus. Assolutament. Però da jinsisti li jmur u wara ħafna ġbitu u negozjati. jirna xilu jihu nofs miljon. Sa nofs miljon, meta l-budget ta' Malta kiz minn kisit miljoni. Ma kien it-somma tajra. Dawaxe, ek
nitħarizlum nofs miljon.
Ma t-tissaj.
Jiri t-ixtri laqas villa kbira.
Għalek għetna jilek, ma mux ek t-tħarizlija. Tħarizlija fil-kontest tal-prezzijiet ta' dak iż-żmien. Issa, però dawna xorta ma kienux flus li jistgħu jsolvu il-problemi kbar li kien hemm. Allora għandek din ċesmu il-Partit Laburista qed jgħid fil-Oppożizzjoni u tistenni għax qed l-Oppożizzjoni u kull Oppożizzjoni se tagħmel din aħna weekend u better, tajjeb, ikollok iċċaqli u jaqgħu. U
jispiċċa dawk ma xar snin.
Tal-55 gvern. Issa għall-elezzjoni tal-55 kien infetħet tieq oħra. U din importanti.
U tieqa kienet.
U din it-tieqa. Il-kustjoni kostituzzjonali. Għax Borċ Olivier meta kien Londra u ma kien tal għal-delegazzjoni, qabel ma talaq minn hemmhekk, ħalla dokument hemmhekk fejn talab formalment biex l-affarijiet ta' Malta jiġu trasferiti mill-uffiċċju koloniali għall-uffiċċju tal-Commonwealth Relations Office.
Di ġoġo, għana jda. Għax din minn ikun qed jismana anke kien tajt sa. Ma di differenza tagħmel.
Ħana jgħid kienet id-differenza li kellu f'moħħu. Borċ Olivier, in line ma l-linja tal-Partit Nazzjonalista, kien li jikseb kemm jista' jkun autonomija sħiħa għall-pajjiż. Ma kienux qed jaħsbu f'dak il-ħin għalli ma nqogħdux nawġu l-istorja f'indipendenza immedjata. L-ewwel ħaġa, anki meta wasalna l-indipendenza f'64, kien hemm mistoqsijiet kbar dwar hux kapaċi nifqu wieħedna ekonomikament.
U inti wkoll fil-tip tiegħek l-ħar wieħed kemm nagħtu teaser għax imbagħad nispjegawha. L-indipendenza ħadniha f'Settembru. Imma sa ftit xhur qabel kienet hemm anke questions. Jekk hux ħadd jiġi jew le, ma dik inħalluha biex inkun nagħtu teaser is-semija.
Il-biċċa xogħol kien qed din li allura xtaqgħu li Malta għax l-idea li tkun kolonja ma kienux iridu jaċċettawha li aħna nkunu kolonja. U ma kriħajdu ħna poplu Ewropej u ma jixir nix li nkunu kolonja. U allora xtaqo li jimu taħt il-Commonwealth Relations Office. Allora niġu trattati daqskom. Allora l-Ingliżi għallu tista Malta tibqa taqdi l-ħtiġijiet ta' defiza Ingliża, dak niftemu fuqhom, ecc.
U għallu lui, għallu lui.
Però, biex ma jiksurix mal-Maltin, għallu lu għara kem għanna l-qalb naħna l-Malta. Lesti biex l-affarijiet ta' Malta nittrasferxuhom mill-Colonial Office għal Home Office.
Home
Office bħad jiġi parti jisna parti mill-Ingilterra. Medina li ktaħħa ġer marriċ u jitbija trid mhux jersaq iżjed jersaq viċin. Però il-Partit Laburista mexxi minn li fin-1950 diġà kien ħareġ għax fil-programm tal-50, tal-51, tal-53, il-Partit Laburista kien diġa semma, però minar prominenza, waħda minn ħafna affarijiet oħra li jintefgħu fil-programm elettorali. Kien ġa semma l-idea li Malta tintegra mal-Ingilterra.
Idea li kienet ħarġet biha jekk min sejr żball Mabel Strickland qabel.
Fin 1943. U ħadet allura fin 1944. Vol diri di kienet issa kif ħarġet din fil-beraħ ir-risposta tal-gvern Ingliż, imma tafqal ara. L-Ingliżi qed jaqblu magħna. Mela huma
jridu tal-Home Office.
Eżatt. Allora aħna rridu xi ħaġa iktar serja. U issa libess l-idea tal-integration li Malta tkun politikament, soċjalment u ekonomikament integrata mal-Renew Unit, jiġifieri nkunu parti mir-Renew Unit, tajjeb u nieħdu l-istess drittijiet tal-poplu tar-Renew Unit. Jiġifieri
minn għalija konna nżaw il-kelma, ġo, għaxan kifuq il-bagi, mux equivalence minn flok equality.
Għaxu kien jgħid, u kien jgħid li konna economic equivalence mal-Ingilterra.
Li kienet fisser?
Li kienet, issa, economic equivalence miex economic kif intużat għan kif kampanji elettorali ta' equality, da' sens.
L-għajfir mux jgħak l-Ingilterra ħaddim li jgħak nasit toroq biex jisemmi jgħak jgħalamit lira fix-xar Malta la mit lira.
Ħana mlu ċara. Dak iż-żmien l-average wage l-Ingilterra kien qed disa liri. L-average
fil-ġimgħa.
Fil-ġimgħa. L-average wage f'Malta kienet 4 liri u nofs.
In-nofs.
Dak l-inflazzjoni tal-1955 għadam slogans kien disaliri fil-ġima. Ġifri bl-integration sa'
ħanirdoppjaw il-paga. Li ma kienx veru.
Impossibli. Impossibli. X'kien ifisser equivalence? Kien ifisser hekk. Jekk inti għandek pulizija li l-Ingilterra għandu bil-paga li jaqla jista' ikollu ċertu standard of living. Eżempju, jista' ikollu karozza, jista' ikollu imur ġimgħa holiday, ċertu standard of living. Pulizija f'Malta li mhux neċessarjament għandu bżonn biex ikollu l-istess standard of living, l-istess livell ta' paga, għax ma jħallas daqshekk biex jitsaħħan id-dar, ma jħallas daqshekk għat-trasport, eċetera, eċetera. Ikollu l-istess standard of living. Dik kienet
l-equivalence kienet fisser li minn erba' liru nofs ngħidu ħanvinta da. Jiġu ħames liru nofs jew sitta, tifa mhux disa. Ma tajjeb, mela. Imma mmorru biex għax inħabba li qed naraġgħu. L-elezzjoni tal-55.
Alla l-elezzjoni tal-55 saret irridux nintegraw jew le.
Ekku.
Tajjeb, u ġlieda kienet politika l-Partit Nazzjonalista kien jgħid le, jekk nintegraw nitilfu kull ċans li qatt insiru
indipendenti
f'dejna. U l-oħrajn kienet jgħidu aħna jaqblilna. Għax minn tof kienet ifittex shortcut biex jolli il-level l-standard of living tal-pajjiż dik kellu f'moħħu.
Uridina kien ukoll
l-istigma tal-kolonializmu.
Jiġri l-idea tiegħu kienet ekonomika daqs jekk mhux iktar minn politika.
Iva, iva, però anke politika ġew.
Iva, għalhekk jgħidlek daqs jekk mhux iktar.
Għax il-waħda mill-affarijiet li żgur kienu jaqblu fuqha Borċol Viru Mintov u kienu jaqblu fuqha sew, kienet li t-tnejn kienu jobodu l-kolonializmu. U l-istigma li aħna kolonja. Dik għadu jħirsu.
Saret tal-55 u rebaħ minn tu.
Ma bat jiġi t-tini volum. U t-tini volum jitratta l-attentat tal-integration. Tajjeb, dak kull masar. Issa, l-integration waħda mill-affarijiet li ġara il-knisja beżat u hekk bdiet tajt u se ngħid hekk bdiet tajt, nagħmel enfasi fuqha, li Malta jista' jkollha problemi ta' reliġjon minħabba li Malta se tkun pajjiż żgħir jew pajjiż
protestanti kbir.
Però jiena ma naċċettajx.
Okej, qabel tajtik biex jidher li jien meta kont semmejt li l-Mabel Strickland u sena ta' wara ritirata, jidher li l-kuntatt li dir tirata wkoll inħabba li kien hemm min-naħa tal-Knisja għalula
għadi problema. Issa jiena naċċettajx.
Ma taċċettax
ma naċċettax li l-biża tal-Knisja reali, l-biża reali kien li Malta tista' tispiċċa protestanta.
Mela x'kien allura u għala ma taċċettax għandek fidejk. Aġent storiku.
Il-Knisja kellha pożizzjoni prominentissima fil-pajjiż. Tajjeb. Tant kien prominenti l-pożizzjoni tal-Knisja. Lill-Gvern Ingliż appena ħa il-poter f'Malta, għoldet nitkellmu mill-bidu tas-seklu 19.
Meta kċeċu l-Franċiżi, dak iż-żmien.
Għamel minn kollox biex iżomm relazzjonijiet tajba mal-Knisja. U l-idea tiegħu kienet li jekk huma ma jħarraxix mal-Knisja, allura l-Knisja tara li qed jiġi protett ir-reliġjon f'Malta, reliġjon Kattoliku, tinsiex li l-Ingliżi wedu l-protezzjoni l-reġjon Kattolika f'Malta meta ġew u li l-Knisja dejjem insistiet fuqha dik il-weda. U il-biża tagħhom kien dan. Diġà kien hemm clash bejn il-Knisja u minn Tof iktar kmieni. Għaliex? Għax l-Arċis of Gonzi u ħafna nies madwaru kellhom biża li minn Tof kellu tendenzi komunisti. Ma kienx. U issa li l-Kurja tatni permess biex nar-dokumenti tagħha għal dan il-volum, hemm esplicitament ittra ta' Gonzi li l-wieħed mill-Kardinali Ruma fejt jgħidlu mhuwiex komunista.
Anki Gonzi
qed jgħidha mhuwiex komunista. Tajjeb. Però aħjar nispjega hekk din. Il-Knisja kienet sensittiva iż-żejjed għal kull ċaqliqa u suspettuża. U l-ewwel ma beda l-inkwiet kien meta.
Ħawa fektika biex nara fimx sissa l-argument li qed tagħmel inti. Jekk fimtek sew, int qed tgħid. Il-Knisja kienet l-integration mhux għax beżgħet kif beda jiena fil-Pubbliku Manifestament lil-Maltin ħankun ftit gof. setaw jitilfu ruħom.
Sewa.
Imma xil-Knisja bħala istituzzjoni setgħet titlef il-poter tagħha.
Għar minn hekk.
Iksib taħżin għamlet
iġej. Se titlef il-protezzjoni tal-pożizzjoni tagħha.
Imma jekk il-argument li il-protezzjoni tal-pożizzjoni tagħha. Biex nagħmel l-argument li jipprovem tkun hemm l-huma biex jiġġustifikaw il-biċċ l-oħra. Allura ma tistax taqdel missjoni tagħha, allura l-Maltin ikunu fil-periklu jitilfu ruħhom. L-istess
l-argument. Dak l-argument. Issa għaliex, għax x'kien se jiġri jekk issa l-integration. Għalkemm il-Maltin kienu se jkunu rappreżentati bi tliet membri fil-House of Commons Ingliża.
Mijiet.
Meta però dik hija kienet representation ikbar milli kellha Scotland. Bħala proporzjon
tal-popolazzjoni.
Infatti il-segretarju tal-Istat Skoċċiż għallu l-Prim Ministru jekk issa jien nirriżenja. Tara tlieta, il-popolazzjoni żgħira ta' Malta, u di tlieta ma kienx ftit. Issa.
Vera, jiġifieri meta tagħmel il-paragu ma kienx ftit, ma meta tagħmel n-numri kollha.
Imma meta ġieli mhux darba kienet u tnejn li jkollok very close.
It's good, tagħmel differenza minn jista' jkun fil-gvern.
F'Malta kien se jkollok gvern Malti li dak kien se jkun responsabbli għal kull manda x'taqsam f'Malta, jiġifieri autonomija sħiħa. Barra fi tliet affarijiet. Id-difiża, il-foreign policy u wara 20 sena it-tassazzjoni diretta. Allura inti il-Gvern Malti fir-realtà kien se jkun awtonomu. Jekk jagħmel xi ħaġa li l-Knisja ma toġobix, m'hemmx il-Gvern Ingliż biex jaqbeż għaliha. M'għandix lejn min id-dur.
Kienu iktar ħanarek, kienu iktar jafdaw allura l-Gvern Ingliż milli l-Mintof.
Iskur, dik qed ir-raġuni.
Okej, għal min qed forsi qed jisma' issa jien Fader Ġobor f'kien kien mal-Professur Joe Perotta, għanibdew sensiel aħna fejn niddiskutu l-kontenut tar-raba' volum. U naħseb l-aħħar volum tiegħu fl-istorja l-waslet tal-indipendenza ta' Malta, imma qed nagħtu ftit sfond storiku, qegħdin fl-elezzjoni tal-55. Reba Hamintov, għed nitkellmu fuq l-integration, un bat l-integration maġiċ, maġu.
Tantu ek, li meta baqa jinsisti fuq għadi, daħlet u koll, daħħal u koll l-Arċis of, li rrit garanziji kostituzjonali. Li fil-kostituzjoni u il-gvern Ingliż jintrabat, il-parlament Ingliż jintrabat, li ma jessir l-ebda tibdiliet, eccetera, eccetera, fej għandha x-taqsan il-Knisja. U l-Ingliżi spjegawlu, għallu ma nistawx natu għadi il-parlament, għax kull parlament huwa sovran. Għallu ma nistax parlament jagħti xi ħaġa li se jorbot il-tawara. Għallu però ħares lej l-istorja kemm inna aħna hawnhekk f'Malta. Għad kien hemm xi teddida mill-Parlament Ingliż għar-reliġjon Maltija, meta daqalulu li ma jistgħux itwilu, iktar talaba. Infatti il-Gvern Ingliż bħal ma għamel fl-indipendenza. Marmi wara l-Gvern Malti. Direttament Ruma.
Ruma arranġa.
Jem ftejim li napublikajtu bħal-appendix fit-tieni volum, l-arranġament li kien sejseħ li aċċettabbli għal-Vatikan.
Di jisa ftit bħal tal-garanziji qabel tħallna fl-EU wkoll.
Ejja, jess.
Imbagħad allura, ġara.
Il-biċċa xogħlija li l-Knisja Maltija kienet qiegħda f'oxra. Oxra ħoxna. U Malta kienu jiswa bħala kas separat mill-kumplament. Issa jiena nifhem li l-Arċisqof ma kienx qiegħed kif ħafna drabi ġie akkużat sempliċiment qed jilgħab logħba politika with a big P. Politika with a small P iva fis-sens tal-interessi tal-Knisja, imma u bħala Arċisqof kien jemmen li dak kien id-dover tiegħu. Għaldir ma kienx qed jagħmilha sempliċiment għax il-Miltof ma jogħġbux.
U ma rridx l-Arċisqof ta' warajh ikollu inqas saħħa minn li kellu.
Eżattament. Allura, il-Knisja tagħmel minn kollox biex tostakola. Kien hemm reżistenza qawwija wkoll immensa mill-Partit Nazzjonalista wkoll da. Fil-fatt l-ironija hija din. L-integration meta fallit mhux because of the church, but in spite of the church.
Voldiri mhux inħabba il-riżultat tar-referendum laqas.
Għaxa ħabba r-riżultat tar-referendum. falliet inħabba li wara 1956 il-gwerra ta' Suez l-Ingilterra tanġiet ekonomikament batuta li rid fil 1957 fi frar ta' 57 ħarġet Defense White Paper ġdid li fiham li ta' ċara li kezza taqta il-forzi armati tagħha b'50% fi żmien 4 snin. Ta' daqtuh kien se jkun fil-ammiraljat fin-Navy.
Li laqtit tagħluh ħafna lil nemmek.
L-ammiraljat tinsiex kien tmexxi t-tarzna.
Mhux hekk.
It-tarzna dak iż-żmien kien tħaddem 13,000 ruħ. Jiġifieri wieħed minn kull 7 li jaħdmu f'Malta.
Malta jaħdmu t-tarzna.
Tajjeb, u l-biża' kbir kien se tara t-tarzna. Sa Ingliżi qatt ma kellhom intenzjoni. Li għal uttarz.
Ma jek ma jgħal uċu jnaqsu n-nisbin nofs, disastru kollu.
Pero laqqas dik ma kellum
flakku.
Kienu jafu li jekk jiġri jekk l-inkwit li se għala f'Malta se jkun immens. Il-problema kien, ma kienx jaf s-jaqbli għablu bija. Allura, l-uniku soluzzjoni se taw jaħsbu hija li parti mit-tarzna jadduha għal kumpanija kummerċjali. Imma approċjaw lill-kumpaniji kummerċjali tarznari kbar fl-Ingilterra. Għax ma rridux tarzna li mhux Ingliżi, ovvjament. U dawna għalulhom ejja, noħdu għat-tarzna, imma ma jkollek ta' minn 2500 ruħ.
Minn 13,000?
Minn 13,000, hekk biss taħdem kummerċjalment it-tarzna, u dawna għalulhom le. Però mbagħad sabu ditta żgħira kienet minn Wales, Baileys, li kellha reputazzjoni tajba f'Wales, a small shipyard li kienet kellha reputazzjoni tajba ta' business, u da qalulhom iva, qalulhom jekk intom lesti toħorġu l-flus biex it-tarzna tinqaleb minn waħda navali għal waħda kummerċjali tiġi żviluppata hekk. Aħna lesti li nitlu għaliha ma nkeċċu l-ħadd. U mhux hekk biss jekk ikun hemm dak anke niftħu industrija oħrajn fil-pajjiż. U dawn ftehem ftehmu li l-gvern Ingliż joħroġ 6,500,000. Over a number of years, għall-iżvilupp tat-tarzna.
Biex jisir li joħroġ
700,000. Għara kemm kien bargain tajjeb għall-Bailey. Imma daw ma kienx jafu s-seqb li għamlu.
Bailey?
Mhux Bailey,
il-Gvern Ingliż.
Ma kienx jafu. Issa, il-partiti, żewġ partiti f'Malta, l-Labour Party u il-Partit Nazzjonalista, di għadu għabi kbira ħafna. Speċjalment li meta tqis li l-iżruppi politiċi kienu saru qabel ma sar di change over, ħan spiega x'kienu. Meta il-gvern Ingliż ma bedix jagħti tweġbiet sura ta' nies se jiġru mid-dokjard, il-gvern Malti beda jissuspetta li daw se jgħalquha. U se jfaċċjah fatta kompli u mbagħad ma jista' jagħmel xejn. U allura beda iktar inkwiet mal-gvern Ingliż. Barra minn hekk ma setgħux jaqblu fuq lajnuna finanzjarja ekonomika kien se tagħti l-Ingilterra bl-integration. Minn tof rrit li ħalsu l-ispiża li jkun hemm bżonn għall-economic equivalence, da qalulu kif se nikkwantifikawha, għallhom dik problema tagħkom, għallhom ma dista tkun 30 miljun, 50 miljun, għallhom trid blank check, għallhom iva. Kemm tqum tħallsu intom. U dejna ma kienx aċċettabbli. U minn hemmhekk jirriżenja il-gvern. Mintof wasal konklużjoni li jasal li jaw kol Borċo Livir kif naraw ktar qudiem li Malta ma setax tibqa' tiddependi fuq l-Ingliżi.
Mintof ir-resenja u Borċo Livir ma ċċettax li jkun.
Issa gvern tuba tal Borċo Livir bħala leader of the opposition qallu biex iħu l-gvern u dak qallu le. Ma ngħidux.
U għal għamilha di George Borċo Livir.
George Borċo Livir
ma għalx għandi ċans inkun Prim Ministru.
Għax waħda mill-affarijiet tinduna fil-karriera politika ta' Borċo Livir. U kien jipritka waħda kien jgħid. Aħna l-ikbar għadu politiku tal-Partit Nazzjonalista, mhux il-Labour Party, kien jgħid l-ikbar għadu politiku għal-Partit Nazzjonalista, huwa l-kolonializmu Ingliż. U kien jemmen li jekk gvern Malti għandu kwestjoni mal-Ingliżi, inti ma tagħmel xejn biex b'xi mod iddajjiflu l-pożizzjoni tiegħu. Għax inti kontra il-kolonjalista tittuħad għal-ewel, mhux kontra il-partit oppost għalik. U din narawha ftit qabel ma rriżenja minn tof f'Diċembru 23 ta' Diċembru 1957, minn tof ikellem il-Borċo Livir jipproponi se jressa rezoluzzjoni fil-
il-Brexit resolution.
Li kien tajt jekk il-gvern Ingliż ma jaċċettax il-kundizzjoni li qed jagħmel gvern Malti, allura gvern Malti kien se jinħall mill-dak li għandu lejn l-Ingilterra, eccetera, eccetera.
Jisu Unitarian Declaration of Independence.
Ma xnafu biko.
Tajjeb.
U
għadiet utopika u kwa.
Imma
għal-pressure politika aktar
l-intenzjoni kienet hemm, Meturi biċċar. Sewa, aħna l-essen l-Italja. U din għaddit unanimament mill-Parlament, iż-żewġ naħat tal-Kamra. Tajjeb, blu. Issa, Borzoli Vir safa taħt attakk qawwi internament fuq għadik. Kienet jiġi attakkat li mhuwiex jaqaf lill-Mintoff. Qed ħallih jagħmel li jrid. U kien hemm fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li kienet jgħidu aħna ma nistax nibqgħu b'xi ħadd li Mintoff jagħmel li jrid u dana jaqbel. Kien għad il-kwistjoni tal-Redivusion, meta qaċċat l-arbli, ħabar kwistjoni li kellu, u riduh li l-Borzoli Vir jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament biex jikkondanna l-aġir tal-Prim Ministru, u dan assolutament ma rridx, però mbagħad il-pressjoni tant kien kbira li kellu jagħmel xi statement, daqan fil-Parlament għamlu statement għax għallhom. Għal jiena li kont Prim Ministru u naf kif il-Gvern Ingliż jimxi mal-Gvern Malti. Nifhem għaliex għamel hekk il-Prim Ministru Malti. Ma naqbilx ma kif għamilha, imma nifmu. Tibu ma kien tkundanna xejn kif rridu. Segwa ċi tiegħu. Issa ma ċċettax il-Gvern. Iktar qabżu fuqu. Fatt isibu l-Ganadu jargumenta anke fil-ktib tiegħu Rajt Malta Tinbidel, għal kieku saret l-elezzjoni vera. Il-Gvern kien jaqam l-ewwel, imma bagħadna mmexxu l-elezzjoni aħna, ma nagħmux argument politiku ħlief ta' konvenjenza u ma kienx argument aċċettabbli.
Għal-ġorġ Borzoli Vir.
Allora, il-Gvern irriżenja, wara minn hekk imbagħad kellna l-inkwiet fit-toro il-28 ta' April. tal-1958 li kien zbal kbir politiku għalija ta' Mintoff u nispjega għaliex malaj
mandi qabel tispjega għaliex għandi l-impressjoni ma nafx kienx korretta wkoll milli kont tkellimna qabel li qisu dan intefa' iktar milli kien
intefa' iktar
jiġifieri fil-perċezzjoni popolari qisu kien ħafna, imma ma kienx daqs.
Saru, xie jisimhom, għaw kien hemm inċidenti u kienu inċidenti goffi, per eżempju,
ta' Zabbar,
per eżempju, u ta' Bormla u dat-tip. Però, issib xi ħaġa, jekk inti taqbad il-gazzettek mis-ser żball issa minn għalija Daily Mirror, għandha faċċata fuq wara li tgħidlek The Battle of Paula Hill. Jitkellem ma' supretendent tal-pulizija li kien inċarġ mill-pulizija għalliva ntefa' ftit ġebel u daqal ma' xejn out of the ordinary. Tajjeb saġarawa l-Ingliżi. Il-pjan ta' Mintoff dik il-ġurnata kien li joħorġu t-truppi Ingliżi. Issa, ħalli nkun ċarissimu minix qed ngħid u assolutament mhux hekk li Mintoff kien lest jirriskja li
il-ħajja
tad-demm. Ma kienx lest jagħmel dan. Infatti l-ordni kienet li kif joħorġu is-suldati kulħadd idabbar rasu. Tajjeb? Għaliex ritt is-suldati fit-toroq? Għax ritt ir-ritratti fl-International Press ta' Malta bis-suldati armati fit-toroq allura l-Ingliżi l-oppressjoni Ingliża. Dik kienet l-idea. U
ma l-Ingliżi ma ħadu
wieħed. L-Ingliżi kellhom il-commandos qed ready. Però qatt ma nagħtat l-ordni li ħorġu fit-toro. Dik li ħarġu l-commandos mhijiex vera.
Vera.
U d-dokumentazzjoni kollha tipprova li mhix vera. Barra minn hekk,
Ma kif ikun daw l-affarijiet u
kemm trid hawn minnhom dak kemm trid, għax wieħed jgħid għal ieħor għax jafa.
Għax qed ngħidlek inti felek niftakar li ħarġu l-commandos.
Li saru inċidenti, niftakar pereżempju jiena dak iż-żmien kelli 16 sena.
Għazgħu kont ħafna kbar minni, inti dak iż-żmien. Inkont għad nixit minn snin dak iż-żmien.
Għadek xi jgħidulu ferħ. Niftakar pereżempju inċident minnhom, tnejn min-nies li nafhom, igerbu xi jgħidu kartell kbir taż-żejt fit-triq qudiem Manuel Island
biex ma tmezzax is-suq.
U jiġi mutur dispatch rider tal-armi.
Ixkana miskinu.
Literalment. Għaldiri dawna saru daw l-affarijiet, kien hemm minnu.
Ma maħarġux il-komandos.
Maħarġux. U Kingswell irrakontali li kif għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija irċeva nota minn għand Mintoff fejn Mintoff qallu il-gvernatura jgħid li jekk ma niġbux in-nies lura se joħroġ il-commandos. Allu għajtilhom lura lin-nies. U dak għallu
najtilhom
jien. Allu n-nies int ħrixthom. Mhux jien. Allu għajtilhom int.
Jiġifieri aktar kien ġwel kien jekk kien iżommlu.
Min tof iva, aktar kien kien rabjat ħafna għax l-idea ta' Jewkes Union propjament kienet li dikinhar tkun ġurnata ta' strike. Però il-Labour Party ħajġekkjah. Fil-dak. Issa x'ġara, b'din l-idea dak li ġara dikinhar, l-Ingliżi ma rridux jafu iżjed minn tof. U sapruħu f'pożizzjoni li dawna ma jridux jinnegozjaw miegħu.
Ġejna bla gvern.
Mhux ġejna bla gvern biss. Barra li ġejna bla gvern, ġej u li qabel kien Prim Ministru ftit tal-ġimgħat qabel, l-Ingliżi laqas biex jidu jkellmuh fuq livell uffiċjali. Infatti, jiena nirrakonta fil-telet volum issa, fil-bjuta telet volum ta' nitkellem fuq daw il-ġrajjiet, li dana jmuran Trafford Smith li kien il-Lieutenant Governor. Wara li paċ-paċ ġenerali, jgħidu ħares, jgħidlu jekk il-gvern Ingliż jaqbel li ssir elezzjoni bikrija, aħna nista' ngħidlek għallu li mhux se jkun hemm violenza żgur min-naħa tal-partit tagħna. Allu u għalkemm għadni maċċil sħabi, però taħx ifhem li jikkonvinċihom il-sħabu, allu lest li biex nikkonvinċikom li ma jkunx hemm problemi. Il-programm tal-Partit Laburista niddiskutuh magħkom qabel ma nippubblikah. Umiljazzjoni kbira.
Kbira ħafna diew.
Umiljazzjoni kbira.
Diskuti il-programm elettorali mal-kolonjalizzazzjoni.
U da Trafford Smith fil-rapport tiegħu tal-konverzazzjoni li jibgħat Londra, jgħidilhom Londra, jgħidhom jien għamilta birdruħi li isni ma smajtux, ma tajtux importanza. U jgħidilhom my advice. My advice is let him stew in his own juice. Dik kienet għalhekk għatlek u tilef u dam ibgħat ibiha di no negotiating position. Ma jridux kelmuh l-Ingliżi. Issa, ġara il-Kostituzzjoni tneħħiet fil-frar ta' 1959. Sawnek tħallna fit-tielet volum. Ġejna immexxin direttament minn Londra.
U kumitat mal-Gvernatura.
Il-Gvernatura mexxiju, berba Executive Council li jażelu u jmexxi kollox hu. Issa, il-pretenzjoni Ingliża kienet din. Dik il-pretenzjoni.
Ma ġoħ fuq din. Mela, il-gvernaturu jgħażel 400. X'kienet tkun ir-reazzjoni tal-politiċi Maltin u forsi tal-Maltin
ġenerali
għal dawn in-nies?
Il-partiti jattakaw b'dan nies. Borġ Olivier wasal fistat li għallhom waqt meeting li vera mhux stil ta' Borġ Olivier li għallhom aħjar jieħdu insurance policy dan nies. Infatti għandek korrespondenza fejn De Grey tala permess biex it-tallaw il-qorti lil-Borġ Olivier u l-gvernatur maħal.
Vera, mux tipika tija.
Eżatt, mux tipika tija. Ma, ek għallu, jaqbillom jihdu insurance policy. Tajjeb, għaldri daħadu għabi kbira ħafna għal-bicċa xogħol. Issa, l-Ingliżi, x'kienu jippretendu? L-Ingliżi kienu waslu sal-konklużjoni li kienu jilhom jiddiskutu mal-gvern Malti li l-ekonomija ta' Malta tittinbidel, tittinqalep għall-industrija, tittinqalep għall-turizmu, ecc. U kienu għet jippreparaw u iktar tard varaw l-ewwel pjan ta' 5 snin. L-Ingliżi meta ħarġuh da qalu li dan huwa kien il-pjan qatt ma sar pjan bħalu. Ir-realtà kienet li l-gvern ta' Mintoff kien diġà preparah
dal-pjan li ħarġu l-Ingliżi.
Dal-pjan simili tiegħu ta' 5 snin. Imma ma sarx jattwaħ jekk ma jkollux il-flus.
Mhux hekk.
Tajjeb. Waldiri dikha mhix vera l-Ingliżi qalu li taf inti l-gvern Malti m'għamel xejn fuq da, mhux veru xejn. Issa, f'dar pjan ta' 5 snin, huma kienu ċerti li issa li kollox fejn se jmexxu huma għax il-Maltin mhux kapaċi jmexxu, eċetera, eċetera, l-affarijiet se jimxu ħarir. Però x'sabu? Il-gvernatur sab il-problema ikbar mill-gvern Malti.
Ala.
Għax inti biex toħroġ biex tiġbed il-flus minn għand it-teżor Ingliż kont tara l-għaraq tad-dim. Tlet darbiet. Kull sija.
Daqshekk diffiċli.
Eżgur, all right?
Jisek għatoħroċ id-dem il-ġebel.
Almenu il-Gvern Malti kellu jista jagħmel pressjoni politika fuq il-Gvern Ingli. Il-Gvernatur, impjegat tal-Colonial Office. Ma jistax jagħmel dik il-pressjoni, kull ma jista jagħmel jitkarrab fit-triw rapporti.
U bil-polit, ma jistax jgħeddet
bħal-Gvern Malti. U jgħidx di bisseda. Ara x'ġara, at the end tal-erba' snin tal-xajdulu tal-Direct Rule minn Londra, il-pjan ekonomiku kien għadu bil-kem talaq. Dana sa 1962 suppost li kien inħolqu 1700 job fil-industrija u kien hemm 700. Da tip il-turizmu li suppost issaqabad sew u li l-Ingliżi ma kinux jemnu li jista' jsir il-turizmu f'Malta, speċjalment l-uffiċjali Londra, kien għadu imkien, tajjeb. Għalteri, il-pretenzjonijiet tagħhom ta' kemm se jitfgħu mhu veru xejn, assolutament. Anzi, il-pjan kien waqa' lura sew. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel Gvern Malti fin-1962 kien reviżjoni ta' dal-pjan.
Il-Gvern ta' Borċolivi
biex jerġa' iġibu. Ħaġa oħra li ġara wkoll kienet li il-Gvern Ingliż kien għadu qed jittutba se tkun il-politika tiegħu lejn Malta f'dak li għandha x'taqsam, f'dak li għandha x'taqsam id-difiża. U barra minn hekk issa se jiġrex dan qalu fil-1959 ta' ġid il-Kostituzzjoni tal-59. Dinha temporanja. Ma temporanja xi tfisser? Xahar, tliet xhur,
sena,
20 sena. Fir-realtà ma kinux jafu xi tfisser din temporanja u kulħadd qed iħallu l-affarijiet drifting. Sakemm ġi.
Jeraw xi żviluppi ħajkun hemm biex jiddeċiedu.
Sakemm ġi il-Segretarju tal-Kolonja ġdid, Ian MacLeod, li ironikament meta sar Segretarju tal-Kolonji da, kien nirem li qatt ma kien rifess kolonja Ingliża.
Mela kien jaf xogħlu sew.
Imma kellu ħafna lek, kellu ħafna formazzjoni dwar il-problemi kbar li kien hemm fil-Kinja, minn ħuh li kien jgħix hemm. U li kienet jikkundanna kif qed jimxu l-Ingliżi.
F'da sens kien pozittiv allura.
U l-idea tiegħu.
Is-sitwazzjoni tal-Kinja awtomatika differenti ħafna.
Da kien bl-idea li dana l-problemi isolvju. Da kien enerġetiku ħafna, kien politiku li kienet jiġi tibd l-Ingilterra bħala future leader tal-Partit Konservattiv. U kien ħabrik. Fil-każ ta' Malta, meta beda jgħidilhom kif se nagħmlu għal Malta, dan dejjem iġibu l-istess skużi għax dak kellna problemi ma' Maltin, darba minnhom da jitlawlu u fuq me rapporti li kellu qudiemu inniżel fil-marġin naf x'inhu mal-problemi, għajduli x'inhu mas-soluzzjonijiet. Ma x nismiżel bil-problemi, soluzzjonijiet inkun naf x'qed tipproponu. U fl-aħħar joħorġu bil-proposta li hija tipikament Ingliża tal-Gvern Ingliż nagħmlu kummissjoni. U jagħmlu Constitutional
Commission di?
Ija, imme xija minn ser Hillary Blood. Biex tiġi Malta, ħalli tarax konstituzzjoni setati l-Malta. Ġiet Malta, il-żewġ partiti kbar attakawa mill-ewel, għalu aħna mhux din irridu, għax it-tnejn fil-1958, kienu ħadu sem f'konferenza Londra, fej f'dik il-konferenza, il-Partit Laburista kien iddikjara li jrid l-indipendenza immedjata. Il-gvern il-partit
Nazjonalista.
Il-Gvern Laburista kien għan immedjata mhux iktar tard minn 1962. Il-Partit Nazjonalista kien qal. Irridu l-indipendenza appena Gvern Malti jiddeċidi li dak huwa l-waqt li jitloba.
Ma ntrabaċ ma data.
U qal ukoll u poġġu quddiem l-Ingliżi wkoll din interessanti għalija ħafna storikament abbozz ta' żewġ ftehim, wieħed ta' difiża u wieħed ta' finanzjarju.
Il-Partit Nazjonalista.
Qed jaħsbu u fil-fatt huwa l-prototype ta' xi ġrid wara. Allora dawn kienu kommessi għall-indipendenza. Allora qed jgħidu jekk mhux se jkun indipendenza m'aħniex interessati ma' dil-kummissjoni. Għalkemm intu f'sab metodu kif ikellima indirettament il-Kummissjoni.
Kellu ħabta minn tof x'kien dan il-metodu, għalda konna tkellimna minn dak
il-karriera. Kien hemm membru tagħha li kien avukat Awstraljan. Oħt il-mara ta' minn tof kienet tgħix l-Awstralja. Allora dana wasli la xi tislijiet lill-mara ta' Mintoff. U Mintoff inqeda b'dik biex il-mara stiednet lil da jiġi d-dar għall-ikel. U kielu, ora l-ikel għadu jitkellmu u ovvjament id-diskors la qed nitkellmu għawda. U Mintoff għamela ċara x'irid u ma jrid x'qed jistenna mill-kostruzzjoni.
Mod ieħor minn
mod informali.
Il-nazzjonisti irna xilu waslu l-viżjoni
taħle. Kienu qed jitkellmu billi fil-pubbliku, dak li qed jgħidu fil-pubbliku qed waslu hekk artikli fil-gazzetti u x'naf jiena. Dawk kienu jaqrawhom. Sewwa l-Ingliżi u anke l-gazzetti Maltin kien kollhom jaqlibhomlhom għall-Ingliż apposta. Il-partit ta' Mabel intaqa' magħhom u l-partit ġdid għax f'Ottubru ta' 1959. Twaqqaf il-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista,
inqasam
il-Partit Nazzjonalista, tkellem magħhom ukoll. Meta il-Commission ta' Blood waslet ir-rapport tagħha, allora r-rapport qabel ma joħroġ jgħaddi għand il-Colonial Office danna jifluħ, jaraw xi affarijiet li għandhom jiġu jitkellmu magħhom u jittrattaw and so on. Huma fis-secret instructions, mhux l-instructions li ħarġu terms of reference li ħarġu pubbliċi, kienu ġa qalulhom li ma jridu jagħmlu xejn li b'xi mod itelfu dik il-Kostituzzjoni il-freedom of action tal-difiża għad-difiża. Allora dawna.
Juda qed jgħidulhom intom f'temu li tridu ma' fuq id-difiża
barra minn diskors. Araw li l-pulizija ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti u għal iċ-ċivil ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti.
Ħajħodu ħafna lill-Gvern Malti, għax jiġifieri gvern minn l-armata, l-pulizija u ċ-ċivil.
U inti meta jappreżenta rapport imbagħad għandek diskussjoni twila ħafna. Li fiha jieħdu sejjem ministeri differenti Ingliżi u mod prinċipali tad-difiża biex jaraw se jiġu ma jiġrix. U dana li proponi Blood u li ġi aċċettat mill-Gvern Ingliż huwa li l-Kostituzzjoni ġdida tissejjaħ li Malta tibda tissejjaħ the State of Malta, isem sabiħ li tagħti xi idea ta' indipendenza, però m'hemmx. Li
forma bla sustanza.
Però li għall-ewwel darba il-Gvern Malti wkoll ikun korresponsabbli għal Foreign Affairs u d-difiża. Però jekk ma jaqblux iż-żewġ gvernijiet l-aħħar kelma hija tal-Gvern Ingliż. Importanti di l-Kostituzzjoni u koll l-ħaġa oħra li forse għafna drabi ninsewa. L-ewwel Kostituzzjoni f'Malta li daħlet il-konċett ta' human rights.
Interessanti.
Hija l-Blood Constitution li l-ewwel darba jitlu human rights fi-Kostituzzjoni Maltija. Din il-Kostituzzjoni ġiet kritikata ħafna mil-partiti.
Ġvedi, dik kienet Kostituzzjoni qed nifhem sew, allura l-elezzjonijiet issa jsiru taħta.
Issa jsiru taħta. Tajjeb. U fil-fatt hawnhekk għandna l-bidu tal-raba volum. Okay. Naħseb li tajna l-semmija background biżejjed biex ikun jistgħu.
Fl-aħħar 10 minuti tlieta ġew. F'dan raba volum, allura f'dissensjel li ħandlu aħna, x'ħan sibu? Jekk ta' tinni heading zek.
Ejjo, se naraw kif tisplodi l-kustjoni politika reliġjuża. Dik hija ġab diet u tidher diġà fil-volum.
Din fil-bidu tas-sittinijiet hawnhekk.
Ta' t-telet volum, pero sa' nitkellem fuq aktar biex jagħmel sens, nitkellem fuq raba volum. Naraw l-elezzjoni, l-elezzjoni, u l-mod aħrax li ġiet miġġilda dil-elezzjoni, il-riżultat tagħha li ta' gvern nazzjonalista, il-mod kif skont il-weda li għamel waqt il-kampanja elettorali, Borġ Olivier jitlob li jkun hemm tibdil fil-Kostituzzjoni, u jirnexilu ġiba da t-tibdil, pero mbagħad meta jitlob l-għajnuna finanzjarja ma jirnexilux l-Ingliżi assolutament ma jridux u jitlob l-indipendenza. Mbagħad nibqgħu mixi minn hemmhekk, naraw anki.
Issa meta naslu?
Naslu sal-ġurnata tal-indipendenza.
Jiġi għandek qisu erba' snin
kabel. Għandek minn nofs is-61. Nofs is-61 sa' Settembru tas-64, tliet snin.
Imma tliet snin u fuqhom.
Mimlin pakkjati.
1200 paġna ġifieri għandna għas-sensiela ta' dik ta' warajja. Grazzi ħafna kien il-professur Joe Perotta tagħna l-isfond. li wasalna r-raba volum ta' dil-opra kbira, kbira tijaw, jien ringrazzjakom tal-attenzjoni, fakkarkom tistgħu tisimgħu dan il-programm anki mill-webcast tagħna titlu fuq il-website ta' Campus FM u mbagħad morru fejn ikoll għall-ħażna biex ngħidula hekk bil-Malti tal-programm u tisimgħu dan u programmi oħrajn ta' warajh fiex fin tridu intom għall-kumdità tagħkom. Jien Fader Joe Borf flimkien mal-Professur Joe Brotta, ringrazzjakom tal-attenzjoni u sarulkom saħħa.